Ilgstošie strīdi starp Grieķiju un Turciju pēdējos 50 gados trīs reizes ir novaduši abas valstis līdz kara slieksnim. Pēdējais uzliesmojums notika 2020. Gadā, kad abu valstu kara flotes kuģi Vidusjūras austrumos veica savstarpējus sekošanas manevrus. Spriedzi izraisīja domstarpības par jūras robežām un resursu izpētes tiesībām Egejas jūrā un Vidusjūras austrumos. Attiecībām pasliktinoties, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans vēl pagājušajā gadā paziņoja, ka vairs nav ieinteresēts tikties ar Grieķijas premjeru Kirjaku Micotaki. Tomēr abu pušu attiecības ir uzlabojušās kopš februāra, kad Grieķija nosūtīja glābējus un palīdzību uz Turciju pēc masīvas zemestrīces, kurā gāja bojā vismaz 50 tūkstoši cilvēku. Šodien Turcijas līderis ieradies vizītē Atēnās, un tas liecina par tālākiem centieniem uzlabot attiecības. Tiesa šie centieni joprojām ir tikai sākuma stadijā, tā uzskata starptautisko attiecību pētnieks Konstantīns Filis.
First of all, we need to make it clear that Greece and Turkey
Pirmkārt, mums jāsaprot, ka starp Grieķiju un Turciju pašlaik nav dialoga. Drīzāk tiek īstenoti centieni konsolidēt deeskalāciju, pārvērst to normalizācijā un izcelt problēmas, par kurām abas puses var vienoties. Kad būsim tikuši galā ar šo, tiks radīts labāks klimats, kas var novest pie dialoga labākos apstākļos. Ir ceļakārte, bet dialoga starp abām pusēm pašlaik nav. Neskaitot to, ka šodien līderi aizdīto 5 mēnešu laikā tiekas trešo reizi, nekāda cita būtiska progresa jautājumos starp Grieķiju un Turciju nav.
Turcijas līderi vizītē pavada arī vairāki ministri, kas tiekas ar Grieķijas kolēģiem un parakstīs vairākas sadarbības vienošanās. Piemēram, viens no līgumiem attiecas uz migrāciju un paredz izveidot komunikācijas kanālus starp abu valstu krasta apsardzes dienestiem. Erdoganu pavadošā diplomātu svīta ar Grieķijas kolēģiem risina arī ilgstošo problēmu par abu pušu teritoriālajiem strīdiem Egejas jūrā. Taču kopumā nekādu lielu izrāvienu šī vizīte nesolot. Tā norāda grieķu laikraksta Katemerini, angļu versijas galvenais redaktors Atanasijs Elis.
Es nedomāju, ka redzēsim kādu izrāvienu. Ir iedrošinoši signāli, ka pašlaik nav konfliktu, un no Ankaras nenāk nekādi draudi. Bet izrāviena nebūs, un šī vizīte varētu būt turpinājums mierīgajam periodam attiecībās. Bet jābūt piesardzīgiem, jo būtu priekšlaicīgi svinēt saspīlējuma beigas.
Erdogans vizītes laikā jau ticies ar Grieķijas premjerministru un arī Grieķijas prezidenti Katerīni Sakeralopulu. Amatpersonas pārunājušas tirdzniecības un reģionālos jautājumus, kā arī sasāpējušo migrācijas jautājumu. Tāpat iespējams pārunāta arī situācija Izraēlā, kur abām pusēm ir atšķirīga nostāja. Pēc tikšanās ar Grieķijas prezidenti un premjeru Erdogans sacīja, ka viņa mērķis ir gandrīz dubulto divpusējās tirdzniecības apjomu līdz 9,3 miljardiem eiro. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka abu valstu pūliņi novedīs pie jauna laikmeta Turcijas un Grieķijas attiecībās, piebilstot, ka pusēm jābūt optimistiskām un nav nevienas problēmas, kuru nebūtu iespējams atrisināt. Rihards Plūme, Latvijas radio.